Il Vangelo di questa domenica presenta due prodigi operati da Gesù, descrivendoli quasi come una sorta di marcia trionfale verso la vita.
Liturgia neno la Mungu Jumapili ya 13 ya kipindi cha mwaka B wa kanisa inaonesha matukio ya kuponywa kwa binti Yairo na mwanamke mmoja aliyekuwa na ugonjwa wa kutokwa damu kwa muda wa miaka 12. Mwinjili Marko anayeweka matukio haya mbele ya macho ya waamini kama ushindi wa injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Yote haya yanawezekana kwa mtu mwenye imani hata pale ambapo matumaini ya kibinadamu yanaonekana kufikia ukomo kama ilivyojitokeza kwa binti ya Yairo. Hii ni sehemu ya tafakari ya Injili iliyotolewa na Baba Mtakatifu Francisco wakati wa sala ya malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani Jumapili iliyopita, katika mwezi huu ambao umetengwa rasmi na Mama Kanisa kwa ajili ya ibada kwa damu azizi ya Kristo, mtu wa rehema na kisima cha upendo na huruma ya Mungu kwa binadamu. Yesu akiwa njiani kuelekea kwa Yairo, ujumbe kutoka kwa yule afisa wa sinagogi ukafika na kusema kwamba binti Yairo alikuwa amekwisha fariki kitambo na kwamba kulikuwa hakuna sababu ya msingi kuendelea kumsumbua mwalimu. Lakini jibu la Yesu likawakata maini, kwani alisema, usiogope, amini tu. Na kweli alipofika nyumbani akakuta kilio na maombolezo makubwa. Akaingia kwenye chumba alimokuwamo yule msichana, kisha akamshika mkono akamwambia, talita kum, maana yake msichana, ninakuambia inuka. Mara msichana akasimama na kuanza kutembea kama mtu aliyeamka kutoka kwenye usingizi mzito. Baba Mtakatifu anaendelea kufafanua kwamba katika muujiza huu mwinjili Marko anatumbukiza tena muujiza mwingine wa mwanamke aliyekuwa akitokwa damu kwa muda wa miaka 12, akaponywa msiba wake kwa kugusa vazi la Yesu, mara chemchemi ya damu yake ikakauka. Baba Mtakatifu anafafanua kwamba imani ya mwanamke huyu ni kubwa kiasi cha kuvuta wokovu ulioko ndani ya Kristo Yesu, aliyeng'amua mara moja kwamba nguvu zilikuwa zimemtoka na kuanza kuangalia ni nani aliyesababisha tukio hili. Yule mwanamke aliyeponywa akajitokeza akitetemeka kwa hofu, akajitupa chini mbele ya Yesu na kusimulia ukweli wote. Yesu akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Matukio yote mawili yanajikita katika fadhila ya imani kwa kuonesha kwamba Kristo Yesu ni chemchemi ya maisha mapya. Ndiye yule anayewakirimia maisha wale wanaojiaminisha kwake. Mzee Yairo na mwanamke aliyeponywa hawakuwa ni wafuasi wa Kristo, lakini Yesu kwa huruma na upendo wake akawasikiliza na kujibu kwa dhati kabisa kilio cha imani yao. Hawa ni watu waliokuwa na imani kwa Kristo Yesu. Kumbe katika safari ya imani hakuna mtu awaye yote anayepaswa kujisikia kuwa mvamizi au mtu wa kuja, kiasaka au mnyamahanga, na wala hakuna mtu anayeweza kujidai kwamba anayo haki ya kuingia katika moyo mtakatifu wa Yesu. Baba Mtakatifu anasema hapa kuna sharti moja tu: ikiwa kama mtu anajisikia kwamba anahitaji kuponywa na kwamba anapaswa kujiaminisha kwa Kristo Yesu. Kwa waamini wanaojisikia kwamba wanahitaji kuponywa kutoka katika lindi la dhambi, magonjwa au mahangaiko yao mbalimbali, jambo la msingi wanapaswa kuwa kweli ni watu wa imani kwa Kristo Yesu. Huu ndio ufunguo utakaowawezesha kuingia na kukaa katika sakafu ya moyo mtakatifu wa Yesu. Yesu anawatambua watu kama hawa wanaojichanganya na wengine kiasi kwamba wanaonekana kama watu wasiojulikana, lakini Kristo Yesu anawaondolea hofu na woga na kuwajengia ari na moyo wa kuthubutu. Yesu anatenda kwa kuangalia na kwa njia maneno yake yanayomwezesha kumwondolea mwamini mateso, mahangaiko na nyanyaso alizokumbana nazo katika safari ya maisha yake. Baba Mtakatifu anawaalika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuiga mfano wa watu hawa wenye imani ili kujifunza maneno haya yanayookoa, jicho linalomrejeshea mtu utu na heshima yake pamoja na hali ya kutaka kuendelea kuishi zaidi. Imani na maisha mapya katika Kristo Yesu ndizo tema kuu zinazofumbatwa katika liturujia ya neno la Mungu, Injili ya Jumapili ya 13 ya kipindi cha mwaka B wa kanisa. Yesu ni chemchemi ya maisha na matumaini mapya, na wala hakuna sababu ya kuogopa. Lakini Baba Mtakatifu anakaza kusema, waamini waogope watu wenye shingo na mioyo migumu. Hata katika hali na mazingira kama haya, Kristo Yesu analo neno la mwisho, kwani yeye ni chemchemi ya upendo na huruma ya Baba wa milele. Hata pale wafuasi wake wanapoteleza na kuanguka chali kama mende, bado yuko tayari kusema, ninakuambia inuka. Yesu anakuwa ni chemchemi ya maisha mapya, ujasiri wa kusonga mbele katika maisha na imani. Mwishoni, Baba Mtakatifu Francisco anawaalika waamini kukimbilia tunza na ulinzi wa Bikira Maria ili aweze kuwasindikiza katika imani na upendo mkamilifu, hususan kwa wale wenye shida zaidi. Baba Mtakatifu amewaombea wale wote wanaoteseka kiroho na kimwili ili waweze kupata faraja kwa maombezi ya Bikira Maria.